Deraba to plushy to Kubavin, Luatin, Nibovau. Mameta Kalar and a mind tree foundation am Romaniro Candidan, Viviana Bintanana, Simpanu Chenam, the Kilipu de Sambra, Wakjonia, and Yuzini, Marmarum Candidama, Chumtarena, and Karakarana, and Tuta Taratasi. Nigiaduna, the Chamnisirana Piaramanid in the Lesapirena, Ifi Baton Rantulakan, Piaramanid in a Boyin, Namsan, and Sidna Maktuyan, Dubai, Si Antananari, Piaranasio, Madagascar, Si Emirara, Bumtabata, Nuna, to Saizan. Nazuran tenan picharana nusin piasan yurna sirai ene nusatu awatan na rivden guata, nanopit kunana na ditanyan umarmar, sutapa na karaman piasa arekom tit picharana. Nyani bielani nyona tamskat nulla marifu aitana lela bevavi zukuna arenkizi, tawam ni nonciatura au Jakarta rin guata indonesiana ipapa François Andwani, tawarin ni patunga bantani indonesi. Andi Robel and Technician American Tikia, James Daniela Maluna, Mikro Manutan Babau. Ni Totolum Poltikia, Nwan Boatikia, Ni Babau. Miezaka Manamura, and FIFA Nation and Vatan and Romaniri, U Candidan, Fifthian and Tatirana, Amrekembe Full December, Izoni Sini. Mission Larana Mainzu, Ni 0-34-30-810-01, Zai Azwatsuna, Mamaipon. Natoizan ba itunana vaulana amro dingana meti ampanaira na rom kyarakara antu tataratasi furocha kuftina ubentanana si panulchain marmarumachi amro maniru kandida nom tarena si mieza kamanulta suskifta amnifikira krana izani antu tataratasi izan manazavari nitalian sirasira iwanivon sini ratsimandesi tinanatsu.
Napetraka nanomboka ny fahazoan'ny volana septambra lasa teo ny laharana maintso 0-34-30-810-01 eto anivon'ny seny fohibe ahafahan'ireo platsakofitiana mametraka fanontaniana manodidina indrindra izay filatsahakofitiana izay a amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Maromaro ny tanjon'ny seny tamin'ny fametrahana izay laharana maintso izay. Ny voalohany aloha dia ny fanamorahana ny fisitrahan'ny platsakofitiana ny vaovao sy ny andinindininy rehetra makasika ny filatsahakofitiana ho ben'ny tanàna sy ho mpanolontsaina. Ankoatran'izay a mitoehatrany ny ezaka fampiatiana izay ataon'ny seny amin'ny alaran'io antsomaimaimpon'io. Ankoatran'izay ihany koa dia misy ihany koa ilay fanangonana ankorampahalalana na ilay atsontsika hoe donné ahafahana manatsara ny sotrapifitianana manaraka. Koa manasantsika platsakofitiana tsisalasala hiantso ny laharana mamaintso maimaimpona eto anivon'ny seny 0-34-30-810-01 fa voninahitrany ny seny fohibe a ame fahafapoanao amin'ny valiteny a manodidina an'izay a filatsahakofitiana izay.
Izay ny eo anivon'ny seny fohibe fa nikarakara fivoriana fa ampahafantarana sy fandrona ro zavatra tokony ho fantatra sy ataon'ireo maniro kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny tanàna androany ny ratsa mangaika ny seny eny anivon'ny distrika ho anteny amin'ny distrika an'Antananarivo atsimondrano. Efa saika mahafantatra ny antotataratasy ilaina amin'ny firotsahakofitiana ihany ireo kandida amin'ny akapeny saingy natao ihany izao fanamafisana izao raha nambara filohan'ny oveka atsimondrano. Isan'ny olana tsikaritra nandritra amin'ny fivoriana niarahana tamin'ny romaniry ho kandida ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina amin'ny fisiany sasany amin'izy ireo tsy anatiny lisy mpifidianana akory hoy andriamatoa randrenatoandro rinary velo filohan'ny oveka Antananarivo atsimondrano.
Atreto aloha ny tao hoe manahirana an'le kandida zany a de misy ireo olona ti rotsaka nefa tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra mpifidy zany hoe reny moa zany a tompona andraikitra amin'ny tenany ihany le olona satria hatramin'izay izy tsy mba nalala hoe mila misoratra ao anatin'ny lisitra mpifidy ny olona irotsaka. Zay zao anisany hoe ka mahazo an'ireo vitsivitsy moa fa tsy tena hoe marobe. Ny olona irotsaka raha ohatra ianao tsy avato amin'ny distrika anaty Antananarivo atsimondrano dia mila hoe manao taratasy ianao hoe misy tombontsy ho manokana zany a irotsahanao anatin'io kommuna io zay le taratasy ho atao zay ihany angamba nitakiana aminazy fa ny olona rehetra zany rehefa tafiditra ao anatin'ny liste elektoraly na tsy eto atsimondrano ary fa ohatra hoe liste elektoraly atako ihany amajega ianao no misoratra fa irotsaka ty atsimondrano dia afaka mirotsaka ianao.
Izay ny momba ny fifidianana fa tsy mora kosa mitondra ny komina Antananarivo renivohitra ary tsy vita anatin'ny volana vitsy ny asa fampandrosoana saingy nankasitraka ny nanendrena Andramatoa ary Lala Ramanantsoa isolo-toerana ny PDS teo aloha Richard Ramanambitana ny syndicat autonome eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Nanao ny fahavononany hiara-iasa amin'ny filohan'ny delegasiona manokana vaovao izy ireo ary miandrandra ny mba andraisany ity farany ny syndika hifampidinika sy resaka momba fampandrosoana ny tanàna. Isany nankasitrahany ity syndika ity ny fomba fiasa amin'ny PDS teo aloha ny fijerena manokana ny mpiasan'ny kômina sy ny fiainoana amin'ny vatana ny etaetan'izy ireo ka maniry ny itohizan'izay fiaraha-miasa tsara izay miaraka amin'ny PDS vaovao izy ireo. Andriamatoa Clément John ny Irotsoa.
Ny fanohizana ny fitantanana tsara izay napetraky ny PDS teo alohany dia voalohany indrindra aloha ny fijerevana ny karama mampiasa Antananarivo satria raha nahita ny fijaliana araka ny fandraisan-karama teo aloha izay tany andrina ny 5/24 taloha fa rehefa tonga ny PDS Ramanambitana Risara dia voaloha tao anatin'ny 5/24 ka hatramin'ny 5/24 ny andro nitsahana amin'ny volana anankiray ny karama. Raha izay faharoa ny raha nanahita ny ezaka izay natao ny fikarakarana ny lalana ny fanalana ny fako izay nataony ny fifandraisana bibi kokoa tamin'ny mpiasa satria tsy nisy zany mpiasa afaka nyresaka teo anatin'ny fampikaratsaina izany raha tsy tamin'Andriamatoa PDS Ramanambitana Risara ary tena hita hoe ny fandray tanteraka ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ohatr'izay ihany koa le hoe inona ny tena itohizany Andriamatoa PDS Ramanantsoa izay no mahatonga anay mirary soa anazy zaty satria manateny izay fa itohizany hoe fihaonana mpiasa sy ny mpampiasa izany ny fifampiainoana ny fifanakalosa-kevitra isan'andro san'andro na andro na alina ahafahana metina mampandrosony tanàna Antananarivo. Ny fikojakojana Antananarivo iarahantsika mahita ny fotoana aloha zany tamin'izy fotoana natongavan'le PDS teo aloha dia tao anatin'ny fatokavan'ny fako mihitsy zay tao anatin'ny fahavokaran'ny voankazo isan-karazany. Tsy moramora araka le teniko ty hoe tsy moramora ny mitondra Antananarivo tsy vita vetivety satria tsy hoe arrondissement ley izy dia vitatsika vetivety. Dia izay no mahatonga anay miteny manao hoe vonona ny mpiasa hiara-iasa amina Andramatoa PDS mba vetina angana anatsarana ny tanàna sy ampivoarana ny tanàna.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indraisika ny giadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tety Ivato androany Tolakandro nisidina voalohany fanokafana ny zotra mampitohy Antananarivo amin'ny Dubai izay nataon'ny Boeing 777 an'ny kompani pitaterana Fly Emirates. Teratany malagasy ny kapitaina Solo Andriatana no mpanamory voalohany na commandant de bord miandraikitra ny zotra vokatry ny fiaraha-miasa eo Madagasikara sy Emira Arabo mitambatra nandritra amin'ny dia amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tany an-toerana avolana vitsilasy izay no nahatotosa izany. Ampisokatra bebe koa ny fiaraha-miasantsika amin'ny any ivelany sy ny fitadiavana lalam-baritra vaovao ho amin'ny tontolon'ny fizahan-tany sy ny ara-toekarenan'i Madagasikara ny fisiany izany sidina vaovao izany. Tafiditra tamin'izao fisokafan'ny habakabaka Madagasikara amin'ny firenena hafa izao ihany koa ny fanatsarana sy ny ady amin'ny kolikoly eny amin'ny fahatsiranana nanaova amin'ny filoha fidinana ifotony atetsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tety Ivato. Fa mifandray tsy tapaka amin'ny fobe famantarana ny toetry ny andro ny eo anivon'ny orinasa Jirama mahakasika amin'ny fahafahana mandatsaka orana artifisialy any amin'ny sahandrika nandekaleka asy mantasoa ary tsy azo mpaniry amin'ity herinandro ity ahafahana mampiakatra ny ahavon'ny rano. Mitohy mantsy ny fahatapahan-jiro mifandimby ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo araka ny fampahafantarana nataon'ny orinasa Jirama tao anatin'ny tambazotra tserasirany tamin'ity androany ity. Anton izany raha ny fampitam-baovaony mba hahafahana mameno ny vokatra herinaratra ho vatsiana mandritra ny olona mahabe ny filana dia ny hariva izany. Manoloana ny fihenany rano ao andekaleka voatery mampiatra ny fahatapahan-jiro mifandimby ny orinasa Jirama ka io anelanelany amin'ny ray ora Tolakandro hatramin'ny 5 ora hariva no isiny izay fahatapahana aharitra ora iray isaky ny fahatapahana izay. Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina nahazo lanony teny amin'ny fitsarana ny mpiasa vita plasta izay nanao fitokonana nandritra ny andro maromaro. Nivoaka androany atoandro ny didim-pitsarana teo anivon'ny tribunal misahana ny asa ka voalaza fa tsy ho tapaka ny karaman-piasa ary atsangana ny komitin'ny orinasa iarahana midinika momba ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny orinasa. Milaza ny olana tao amin'ny orinasa ka mitarika amin'ny fitokonam-piasa sy mivaly ny didim-pitsarana androany ny delege am-piasa Tahirniaina Rasolomanana.
Ireny dia lesta azon'ny porfia zany ohatra hoe miasa izay miditra amin'ny valo maraina amin'ny rava amin'ny efatra riva. Raha misy ry kopira ao anatin'izay ohatra adiny telo dia mbola plus sofy ho adiny ray. Io sofy io zany a rehefa mijanona masina ao anatin'ny fatapahantsy io dia mangatsika dia tsy maintsy sofiana aloha zao azo ampiasaina dia ampiana adiny ray a ao anatin'la sofa zany lasa adiny efatra ilay izy a dia tsy mandray an-tsara amin'io ny mpampiasa fa ny mpiasa daholo mandohany iny aloha ampiasa ny adiny efatra iny tapahana amin'ny karama mitovana mitovany io. Tafakatra efatra amin'ny dimampolo ora zao ny anay tamin'ity volana ity zany no nitapahana amin'ny karamanay a dia tsy zaka ilay mpiasa ntsony a dia nefara tamin'izao dia natonga ny mpiasa nanao fitokoana na sy fitarainana natonga avy naty amin'ny tribunaly zao. Ao ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna, misy ny olona marary am-perinasa mangataka andeho any amin'ny ostia dia tsy mahazo raha tokony amin'ny fito izy ny andeho any amin'ny ostia zany a tsy mahazo raha tsy amin'ny roambin'ny folo valefan'ny orinasa andeho any amin'ny ostia. Misy ny maty am-perinasa ao aminay na mandeha mivoaka retirety a tsy mahazo ny zoa andren'olo ireny fa mandeha amin'izao a mivoaka tanampolo amin'izao. Ny valin'ny fitsarana tao zany a rehefa nandeha ny adihevitra rehetrarehetra fitakian'ny mpiasa toy amin'ny fananganana ny comité d'entreprise dia teo amin'le fitadiavana marimaritra iraisina eo amin'le coupure satria io ny tena mampinainana amin'ny mpiasa lava loatra ilay izy dia tsy zakan'ny mpiasa intsony. Rehefa nandeha moa zany ny fitsarana dia nekeny mpampiasa ny etaetan'ny mpiasa mahazo valy mafapo zany mpiasa fa nekeny tsy maintsy hoarahan'ny tampiasa ilay izy ary ny coupure izay nangatampiasa dia tsy azo tapahana amin'ny karamampiasa mandra-pitsangan'ny comité d'entreprise.
Izay ny fanazavan'ny delege am-piasa fa ara-draniny sy ara-dalàna kosa ny didim-pitsarana navoaka ny tribunal misahana ny asa teny Anosy androany ary tsy misy ny nandresy siresy hoy kosa ny mpisolo vava ny orinasa vita plasta. Miantso ny orinasa sy mipiasa ny fitsarana mba hisiny ny fampidiniana ka hatsangana ny komitin'ny orinasa andrafitra ny fifanarahan'ny ombonana hoy kosa ny mpisolo vava Rarjona Tombontsoa.
Ara-drariny be zany le zavatra nivoaka teo, efapolo ora isan-kerinandro no takiana amin'ny mpiasa dia manana adidy ny mpiasa anome an'le efapolo ora. Noentina mandoha an'le efapolo ora isan-kerinandro zany a, zay no nitenen'ny fitsarana hoe alaminonareo izy io amin'ny alalan'ny na convention collective sy ny comité d'entreprise. Fitsarana nanazava hoe inona no antony na tonga azy naka andro fepetrareo izay zavatra zay tsy noenony lebe mpiasa fa manomboka izao zany a dia isy mpifampiresahana zay tsy azo iodovirana. Le teo zany tsy misy hoe mandresy ho iah ary tsisy hoe resy fa miditra amina fifampiresahana miatra avy atrany le didiny voaka teo exécutoire moa zany nydikany de lay didy teo zany de hoe ataovy ao anatin'ny fotoana fohy de fohy ny convention collective sy ny comité d'entreprise no atsangana. Le fifampiresahana efa vonona ny orinasa hiditra amilay fifampiresahana. Mihevitra avy atrany ve ny mpiasa teo hoe azonay daholo ny fangatahanay rehetrarehetra nefany a tsy izay le fanapaha-kevitra teo fa ny fanapaha-kevitra teo de hoe ataovy ny convention collective. Misy teboka vitsivitsy maromaro zany tsy maintsy hojereny hoe inona no ifanarahantsika, ahoana no ifampiresana amireo ary ny olona mandrafitra an'le comité d'entreprise sy ny olona idinika an'le convention collective tsy hoe reo olona ny tokona ireo fotsiny ihany fa tsy maintsy misy olona misy sokajy misy masotsivana zany hojerena zay vao atao le izy.
Ny tontolo ny fampianarana ambony hiavaka amin'ny varavarana misokatra ho an'ny fakulte ny hay tokarenina ny hay fitantanana ary ny hay fiarahamonina na ny EGS izay iarahany amin'ny mpiara-miombonan-tokamy. Tsy hijanona amin'ny fanomezana torolalana ho an'ireo mpianatra vao afaka bakaloria fotsimimatsy ny hetsika atao eny Ankatso mandritra ny roa andro ny enina sy ny fito septambra ho avy izao. ampafantarina amin'ny vatana eny an-toerana ihany koa ireo tolotra amin'ny fizarana asa sy tolotr'asa ary andray avy hatrany ireo vonona amin'izany ireo orinasa mpiara-miombonantoka. Nambara ny sojabean'ny fakultean'ny EGS profesora Andriamahefa Zafy fanomezan-tsofa manodidina ny arivo isaky ny lalam-piofanana no raisina ho amin'ny taona voalohany. Tsy mifidy sokajy ny fandraisana anjara amin'ny fitsapapahaizana atao amin'ny volana oktobra ho avy izao. Manazava ary ny sojabe profesora Andriamahefa Zafy fanomezan-tsofa.
Ny fidirana amin'ny taona voalohany taloha zany le ohatrany hoe sélection sur dossier moa zany amin'izao izy zany antsoina hoe test d'accès, zany hoe misy testa mihitsy ataony ireo maniriditra zany ireo manana baccalauréat. Ny amin'ny ankapobe moa zany de ireo manana baccalauréat amin'ireo série retretra afaka miditra atao amin'ny UGS daholo mandrato an'izay finaran'izay ny hoe isa tsy tena hoe misy isa hoe point defa mazava satria zay mahasamihafa azy amin'ny concours. Ny concours matsy efa mipetraka ohatra hoe andray mpianatra zato, andray mpianatra dimapolo amin'ny zato, fa ny test d'accès zany ahafahana mahita eo zany misy atsontsika hoe jury de délibération moa izy zany no mahita arakaraka le mention tsara iny moa zany le natsona hoe département tany aloha de arakaraka ny zava-misy eo amin'ireny zany no andraisana ao anatin'iny fa naizana tsy zany akoatra ny formation présentielle zany tomoa de misy any koa ny formation en ligne à distance indrindrindra zany eo amin'ny aiteko arena moa ay fitantany de reny koa zany afaka mifamena misokatra hoany basole rehetra any koa lisa.
Ny sojabe ny fakultean'ny EGS profesora Andriamahefa Zafy fanomezan-tsoa izay narahantsika teo izay fa efa vonona amin'ny asa sy ny fizaranasa misy avy amin'ny orinasa manodidina ny zato ireo mpiara-miombonantoka anana trano eva eny Ankatso mandritra io varavarana misokatra io. Manazava ary Andriamatora Kotobe Maminirina.
Voalohany indrindra dia ny fampafantarana andro filany ny orinasa izay zany hoe inona marina ny tadavin'ny orinasa aiza inona le asa inona le profil tadavinay zany. Faharoan'izay dia ampafantaranay sy ampianarinay andreo tanora ireo ny fomba fisafidianana aloha hoe anao inona atao amin'ny oniversite de avy eo inona ny asa mety ho tadaviko rehefa mandroso le fianarana na rehefa manana le diplôma. Zay zany ao anatin'le roa andro zay zay de manao conférence maromaro ary koa ametraka trano eva ahafahan'ireo tanora ireo miserasera aminay zany avantarany zareo marina n'le filana sy le zavatra tokony hoentina rehefa anolotra ny CV-ny izy rehefa mitady asa. Ny fahatelo de tonga zay miaraka amin'ny tolotr'asa maromaro ny koa ny asa zany na stage izahay ao amin'ny association de DRH dia misy mpikambana eo amin'ny maheriny dimapolo eo ary misy orinasa maheriny zato zany de ireo zany mitondra an'le tolotr'asa zay hitanareo fa ho maro de maro tokoa ahafahan'le mpianatra misafidy na stage na asa le izany.
Izay ny eny amin'ny oniversite an'Antananarivo fanolombany Iriantso Saida Ramilson kosa ny fandresena tamin'ny fifaninanam-pirenena supercoder anatin'ny ankizy Nov Vacance. Vatsim-pianarana, fitaovam-pianarana ary amboara no natolotry ny filohan'ny Orange Solidarité Madagascar Benja Arsonoazy. Totosa omaly teny amin'ny Orange Digital Center Madagascar eny Sorano ao Antananarivo renivohitra moa midingana famaranana. Ny farimbona ny karakara ety dia mifaroa amin'ny ankizy Nov Vacance ity ny Orange Solidarité Madagascar niaraka tamin'ny sampandrarahan'ny firenena mitiambana misahana ny renisy ny ankizy na ny UNICEF. Atrikasa nomerika ho an'ny ankizy any amin'ny sekoly nomerika amin'ny faritra misa folo manerana ny nosy nandritra ny fialan-tsasatra ity fifaninanana ity. Loahevitra ny ompana amin'ny fifaninanana moa ny momba ny zon'ny ankizy natao nanomboka ny 4 Jolay hatramin'ny 8 Aogositra lasa teo. Namoazana ny fahaiza-mamorona amin'ny alalan'ny haitao arakajy mirindra na ny nomerika ny fifaninanana. Ankizy 5 sy 5 avy amin'ny sekoly nomerika misa 20 no nandray anjara ka ireo laharana voalohany tany amin'ny faritra nisy azy no niakatra teto Antananarivo nanao ny lalao famaranana. Nahazo ny laharana voalohany i Iriantso Said Ramilson avy any Antsirabe, laharana faharoa kosa Sarobidy fandresena avy any Majanga ary fahatelo Jean Rudy Feno Mazava avy any Sambava Fatisava. Mahaverimbolo ny zava-bita ny tanora na vita fifanana ao amin'ny fobe tantsoroka amin'ny fanofanana rakasa momba ny fambolena na ny kafipa any boka Fianaratsoa. Tanora no volavolaina isehatra amin'ny vatana amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra ka ny asa mitantana ny toeram-pamokarana no tena ataony fa tsy ho teknisianina mpanorohevitra ny mpamokatra na mitatsaha. Iray amin'ireo kafipa miisa fito manerana ny Madagasikara ny kafipa any boka Fianaratsoa ary ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Manofana tanora valo ambin'ny folo hatramin'ny telo amby roapolo taona ho lasa mpamokatra sy mpandrara ara-pambolena sy fiompiana mandritra ny roa taona ny fohibe mpanofanana. Mahazo maripahaizana amin'ny tanora rehefa vita izany fiofanana izany. Isataona mamoaka mpianatra roapolo eo ny fohibe na dia mahafa-po aza ny asa famokaran'ireo tanora. Voafetra ihany zany noho ny fahefana ara-bola eo amin'izy ireo hoy andriamatoa Theodore Justin talehan'ny kafipa iboaka Fianaratsoa. Ankoatra ny fanofanana ireo tanora ireo moa nanao ny fanofanana natokana ho an'ny olona maro na ny formation de masse ihany koa ny fohibe saingy niatalo izany amin'izao fotoana izao.
Isataona zahay farafahakeliny zany eo amin'ny enimpolo zahay mihitsy ny midina indraindray maninona moa zay ny mandray an'ireny tanora reny, indrindrandrindra tanora nialan-daharana tamin'ny fiofanana mahazatra reny, fianarana moa zany sy fanabeazana mahazatra reny. De misy koa zany eo amin'ny toeram-piofananay raisina eo fa ny formation de masse tia mitady oentimanana izany izy io indrindrandrindra ny ara-bola, dia somary ny antona kely zany ny fanofanana ny formation de masse teo anivon'ny kafipa ibo.
Fomba hafa na mamolavola tanora ifeny asa famokarana ny fanofanana natokana ho an'ny olona maro ho iatrany andriamatoa Theodore Justin talia ny kafipa iboaka Fianaratsoa.
Izy ange ny fiofanana ohatra zany formation de masse io zany tsy de mitaky zavatra goavana hoe tsy maintsy ahayan'ny retoretrarehetrareto izy fa misy fiofanana tiany ho azo amin'ny fahitany zava-misy zany, de ino no anofanana azy a amin'ny alalan'ny fenitra amin'ny fanofanana zay a dia vitan'izay a lasa izy manao an'le asany iriny. Zay aloha voalohany indrindra tokony maniry zany le tanora hoe za ty iompitrondro ohatra, de zay ny anofanana azy rehefa avy eo, zany hoe miala avy any aminy zany. Karaha zay zany nyvoaraka dia mino ao sy manantena ary fahita zany a tena ho amokatra zany ny tanora voahofana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirinesika. Niona tamin'ny sokajin'olona mare fahitana lehilahy vehivavy zokolona ary ankizy tao amin'ny nonciatura i Papa François Androany taoriny ny fahatongavany tany Jakarta renivohitra indonesiana. Niarahaba tsirairay ireo olon'ireo izy nandritra izany. Firenena maromaro any azimo no tsidihan'ny papa nanomboka Androany dia ny any Indonesia, Papouasie Nouvelle Guinée, Timor ary Singapour. Aritra hatramin'ny telo ambin'ny folo septambra ho avy izao ity fitsidihana apostolika ataon'ny papa any amin'ny kontinanta aziatika ity. Nahafaty olona efapolo maherindray ny tifitra misila nataon'ny rosiana tany afovoan'ny Ukraina. Ivitoerana miaramila iray no nikendrena tamin'izao tifitra izao saingy tratra amin'ny heriny avokoa ny manodidina azy. Fanafiana nahafaty olona maro indrindra tany Ukraina ity nitranga androany maraina ity hoy ny filoha Volodymyr Zelensky. Aingana dia aingana ny tifitra nataon'ny rosiana tsy afaka niomana nanakana izany mantsy ny fitaovana miaro ny faritra abakabaka ukrainiana. Mangataka misila mahataka davitra amin'ny tandrefana ahafahana miaro tena ihany koa mo ny filoha ukrainiana. Ambola antoy androany ny fianoany ny filoha frantsay Emmanuel Macron andro tombanana ho prime ministra ho tendreny. Enina amin'ny dimampolo andro taorian'ny fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny lohan'ny fotoana tsy mbola voatendry ny prime ministra any Frantsa hatramin'izao. Mbola andriamatoisany Bernard Cazeneuve sy Xavier Bertrand no anana herijiko be indrindra hisahana izany andraikitra izany araka ny fiomely amin'ny mpiara-miasan'ny filoha Macron. Prime ministra tsy ho tratra ny fitsipaham-pitokisana no tena karohan'ny filoha frantsay amin'izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.